Balamusizza mukyagaleera amannya gange Paul Masembe abatamanyi. Mukama yeebazibwe nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama. Tuwonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama olw'ekisaa kyo ekingi n'okwagala ku kungi gye tuli, amaanyi g'amayitirivu, obulungi bw'Ayi Mukama butasobola na kumenya kumalayo gye tuli. Otubuulirira ne tusomesebwa ne tulabirirwa amaanyi g'obulungi bwo, ne twongerwako mu bulamu buno, ne tuzimbwa, ne tunywezebwa, ne tugaggawazibwa mu mwoyo, mu mubiri ne mu by'obulamu buno okutwaliza wamu. Ebyokwebaliza omwaka guno gwonna tetusobola na bimalayo, naye weebale nnyo nnyo olw'ekigambo kyo n'omwoyo omutukuvu mu kifo kino, era nga tusaba otweyongeza ebuziba mu kigambo kyo n'omwoyo omutukuvu, kitubazibwemu muffe ebibala ebinasigala nga byeyongera bweyongezi bungi. Tugaana Sitaani enkweze n'emitego gyo gezaako okutubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama yeebazibwe. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okubuulirira eri obutuukirivu, twewalenga buli ngeri ya kibi. Okubuulirira eri obutuukirivu, twewalenga buli ngeri ya kibi. Tugenda kulaba ekitundu ekisooka makya ga leero nga tusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonike essuula ey'okutaano olunyiriri okuva ku lw'12 okutuusa ku lw'22, mwe tujja ekitundu kyaffe mwe tusomesebwa amakya ga leero, wadde tujja kulabako ekitundu ekisooka mu kitundu ekyo. Nga mu kweyongerayo mu nsomesa zaffe amakya ga leero okusinziira mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abasesalonika, mu mulamwa omukulu gwe tuli mu kulaba ebbanga lino lyonna okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo, living in light of eternity, gwe mulamwa gwaffe omukulu, mwe twagala okubanga tusinziiriza okumalako okw'omwaka guno mu maanyi g'omwoyo omutukuvu n'okutandika omwaka omupya mu ngeri y'emu. Twakiraba mu nsomesa ze twakalaba mu mulamwa guno, era ne tukakasibwa okusooka nti tuli baana ba musana era abaana b'obutangaavu, ekitugwanyisa okuba n'empulira y'okubeera kye tuli, nti kitugwanyisa okuba ne sense of belonging ey'ekyo kye tuli, okuba nti tuli baana ba musana era abaana b'obutangaavu. Bwe twamala omulamwa ogwo ne tulaba ebyo bye tugwanidde okukola, ne tulaba endowooza n'empisa awamu n'endabika ebitugwanidde okubeera kye tuli, tuleme kuba kye tutali, kubanga bw'obeera ky'oli kye kikulemesa okuba ky'otali. Tukikwasa. Era omulundi ogwaddako ogwaggwa twaweebwa ensonga enkulu ey'ebyo byonna waggulu, ey'emiramwa egisooka waggulu ate nga yerukibwa ne mu miramwa egiddako, yeringa fulcrum y'emiramwa gino gyonna, ey'okuba nti twalondebwa Katonda. Kubanga twakiraba omulundi ogwaggwa nti omuntu aweebwa ensonga lwaki ey'ebyo ebirina okuba ebikulu mu bulamu bwe kimuwa okutegeera amakulu gaabyo, n'amanya ebyo ebimwetaaza, n'afuna obukakafu ng'aluubirira nti ekyo kyabaako mu kuba by'alina okubeera mu ekyo ekimugwanidde okuba, abiluubirira ali focused nga munywevu mu byo, era addizibwamu essuubi n'amaanyi mu kubiluubirira. Twakiraba nti Mukama yatulonda okutulokola ng'ayita mu Mukama waffe Yesu Kristo, yatufiirira katube nga tuli balamu obanga tufudde, tulyoke tubeere balamu wamu naye. Ekituzza mu kitundu leero mwe tufuna okubuulirira eri obutuukirivu, tusobole okwewalanga buli ngeri ya kibi, lwakuba n'ebyawandiikibwa bitugamba okufubanga okuba n'emirembe n'abantu bonna, era okufubanga okuba abatukuvu, kubanga atali mutukuvu taliraba Mukama. ngawe muli abawandiisa abalungi nkiwanti mwetesetese ddo kubanga muwandiika ennyiriri nga luno Bebulaniya 12:14 kubanga tubuulirwa mu ddo okufubanga okuba abatukuvu kubanga atali mutukuvu taliraba Mukama weewaawo nti weewaawo tubuulirirwa okuva ku lunyiriri olw'12 okutuusa ku 22 gye tuli mu ssula ey'okutaano ya bbaluwa ya Pawulo eri Abasessaloniika nti kaakano tubeegayirira abooluganda mumanye abafuba okukola emirimu mummwe era ababakulembera mu Mukama waffe era abababuulirira mubassengamu nnyo ekitiibwa mu kwagala olw'omulimu gwabwe mubenga bantu ba mirembe tubakuutira abooluganda mubuulirirenga abagayaavu mugumyenga abo abalimu okutya muyambenga abatalina maanyi mubenga abagumiikiriza eri abantu bonna mulabenga mumwe temuli muntu asasula ekibi olw'ekibi naye bulijjo mukolenga obulungi buli muntu ne munne era n'eri abantu bonna musanyukenga ennaku zonna musabenga obutayosa mwebazenga olwa buli kintu kyonna kubanga ekyo Katonda ky'abagaliza mmwe abali mu Kristo Yesu temuzikizanga Mwoyo Mutukuvu era temunyoomanga abo aboogera ebyobunnabbi naye mwekenneenyenga ebintu byonna kale bwe bibanga ebirungi mubinywezenga mwewalenga buli ngeri ya kibi kama yebazibwe mu kwetegereza ennyiriri z'omu kitundu kino olunyiriri olw'12 n'olw'13 tubuulirirwa nga omutume akitwanjulira mu kwegayirira ng'abooluganda ng'aboolulyo olumu ab'omu nju emu efamily kubanga mu bino eby'omu nnyiriri zino ebbiri ng'abakristaayo tukubirizibwa okumanya abakulembeze baffe olw'obuvunaanyizibwa bwabwe gye tuli tubamanya tutya tubamanya amanya gaabwe gokka oba tumanya ebibafaako oba tumanya gye basula tubamanya tutya engeri gye tubamanya etubuulirirwamu kwe kuba nti tetubamanya olw'ebitiibwa bye bayinza okuba nabyo abamu bye beetwalira oba ebibaweebwa kyoba oyo aposto oba nabbi oba pasita oba musomesa oba evangelist oba elder mukulu kyokka olw'okuba nti bakola emirimu muffe mukama yeebazibwe bakola emirimu muffe ekitakoma kuba nti batulungamya era ne babanga batulagirira ebyokukola obukozi abamu kuffe ne tubeera bakozesa baabo ne tubanga batukozesa bukozesa mirimu wabula nti mu mirimu gye bakola batuwa okulungamizibwa kwa Mukama Katonda eri obulamu bwaffe weewaawo era batubuulirira nga batuwabula awamu n'otukangavvula eri obutuukirivu omulimu ogwo si mwangu kubanga ffenna tuli byole ebikolebwa ebiri mu kolero mu luzungu olwangu we are all a work in progress we are instruments under repair weewaawo n'olwekyo bw'okimanya nti oli kyole ekiri mu kolero lya Mukama oyo Mukama gw'akozesa okukolamu omulimu gw'obutuukirivu bwe mu ggwe aba akola omulimu ogutali mutono si weewaawo teebereza ebyo byalina okuba nti akuleetera okussa mu nkola ebyo byalina okuba nti akuleetera okussa mu ndowooza ebyo byalina okuba nti akuleetera okulekera okukola ebyo byalina okuba nti akuleetera okuluubirira oba okugoberera oba okussaako essira mu bulamu bwo bw'obiteebereza byonna mulimu si mutono, siwe waawo. Kubanga tukimanyi bulungi abamu kufa abakakanyavu nti kitutwalira mukolo gwa Mukama otukyusa. Era mu kubuulira kw'ekigambo, mu kusomesebwa kw'ekigambo, mu kusabiragana, mu kubuuliragana, mu kwegayiriragananga, mubaamu obuweereza bwa Mukama eri ffenna Abakristaayo, okuba nti Mukama atukolamu omulimu gw'otufuula obutuukirivu bwe. Kubanga Mukama w'atulokola, ffenna atusaanyiza eggulu. Naye atuteekerateekera eggulu kubanga mu ggulu temugenda bakyafu. Weewaawo, Yesu Kristo akima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. N'olwekyo omulimu gw'otuggyamu enfunyiro, omulimu gw'otuggyamu amabala, bwe buvunaanyizibwa bwabo abakulembeze baffe mu Mukama. N'olwekyo mutume Pawulo agamba nti tugwanidde okubasiimanga mu kitiibwa n'okwagala, baddizibwengamu amaanyi eri obuweereza bwabwe gye tuli. Weewaawo, nkiddemu nti tugwanidde okubasiimanga mu kitiibwa n'okwagala, baddizibwengamu amaanyi eri obuweereza bwabwe gye tuli. Mu Baebulaniya essula 13 olunyiriri lw'17 tubuulirirwa mu lunyiriri olwo nti muwulirenga abakulembeze bammwe era mubagonderenga, kubanga obuweereza bwabwe kwe kulabirira emyoyo gyammwe, balyoke bakikole n'essanyu nga tebeemulugunya, kubanga bwe babeemulugunyiza tekibagasa mmwe. Kama yebazwe, jakoma okwolwo olunyiriri. Bwe weetegereza obuulize obutubuulirwa mu kitundu kino, olaba nti ddala kye kituleetera okuba nti omulimu gwa Mukama gunaakoleka mu ggwe. Weewaawo, naye bw'otaba muwulize eri bakulembeze bo nga tobagondera, bakkubiriza kino, bakkubiriza kiri, bakulungamya mu kino, bakulungamya mu kiri, ne weesuulirayo gwa nnaggamba, olwo obuweereza bw'omuweereza wa Mukama gy'oli mu kulabirira omwoyo wo buba tebujja kugasa gy'oli, kubanga tojja buganyulwamu. Weewaawo, naye ajja kulabanganga omuntu gw'aweererezaamu obuweereza bwa Mukama takyusibwa, takula, oba weewaawo yakona. Wali abakkiriza abaakona. Nekimuleetera oluusi okwemulugunya, kitubuulirwa nti bwe kibaawo gwe kiba tekikugasa. Naye ate nga w'olabye ekitateredde mu bakulembeze bo, kubanga bantu buntu so si malayika. Olunyiriri oluddako awo olw'18 lutugamba nti mutusabirenga, kubanga tumanyidde ddala nga tulina omwoyo mulungi era twagala okukolanga obulungi mu buli kimu. Weewaawo, nti mu kuweereza omuweereza wa Mukama oba omukulembeze wo bw'abanga takukutte bulungi nga gwe wandirabye agwanidde okukwata, tolina kwemulugunya okuggyako okumusabira, kubanga nankitutte nti kikulu nnyo okuba nti tayagadde kukola bubi. Weewaawo, era wonna omusabira Mukama ajja mulungamya era amusobozese okukwata obulungi era okubweyongera okuba omugumiikiriza gy'oli. Ekyo kireetera omulimu Mukama gwe yamutuma gy'oli okuba nti gweyongera bweyongezi so si okusalikako, kubanga bw'okiika omulimu ogwo gusalwako busalwa. Mukitegeera, tegweyongerayo, naye bw'omusabira neweyongera okuba omuwulize era omugonvu, nkiwa nti Mukama omwoyo we asobozesa embeera n'ensonga okuttaanyizibwa okuba nti omulimu ogwo gweyongera bweyongezi. Weewaawo, ate omuweereza ng'amaze okwegayirira omutume Pawulo atukuutira mu lunyiriri lw'14 n'olw'15 okubuuliriranga abagayaavu abali mu kibiina. Wagamba nti tubakuutira ab'oluganda mubulirenga abagayaavu, mugumyenga abo abalimu okutya, muyambenga abatalina maanyi, mubenga abagumiikiriza eri abantu bonna, era mulabenga mummwe temuli muntu asasula ekibi olw'ekibi, naye bulijjo mukolenga obulungi buli muntu ne munne era n'eri abantu bonna. Nti tulina okuba nga tuwuliriragananga muffe be tulabanga abagayaavu mu kibiina. Mukwagala okugumu mu luzungu kuvunulenga tough love, obenga obabuulirira oba omubuulirira munno ave mu bugayaavu, ave mu bugayaavu bw'obutayagala kuba muwulize eri Mukama, ave mu bugayaavu bw'okuba ntayagala kuba muwulize eri eby'obutuukirivu kubanga tekimugasa. Naffe tekituyamba kugumiikiriza bugayaavu bwa mugayaavu. Si bwe guli? Mu kibiina mwe tubeera ng'abooluganda, mu lulyo lw'abakkiriza mu Yesu Kristo mwe tweyitengana abooluganda, tugwanidde okukubirizagananga okuva mu bugayaavu. Muffe muba abagayaavu mu kusaba, nga nze kye nsinga okulaba nga omulimu abakkiriza gwe tusinzeemu obugayaavu, omulimu gw'okusaba. Ffenna ng'abakkiriza gwe tusinzeemu obugayaavu kubanga Katonda amanyi nti kye kisinga obukulu, ne Sitaani amanyi kye kisinga obukulu ku bye tulina okunyiikirirangamu. Ndowooza mukiraba, ndowooza naawe okiwaako obujulizi nti n'oba ng'omaliridde okwewaayo eri Mukama okeerenga buli kumakya, n'okeera ssabbiiti emu, n'ogamba nti weewaawo weenaaweereza ennaku 21 nga we kimbuulirwa mu psychology nti wempeza habit nga ngikola ennaku 21 ejja kunkwatiramu, nkikukakasa nti mu wiiki ey'okubiri awo ojja kusiitaana. Si we guli? Gye muli? Oba nze nzekka kirabye mu bulamu bwange? Ojja kusiitaana, obugayaavu kuyingire, olabe ebyokukola bingi, olabye ebyetaago bingi ng'okwebakamu essaawa ezeeyongerayo. Tebereza nti ekyo nakyo kyetaago gy'oli, okweyongera mu tulo. Nakyo kyetaago gy'oli. Kwegamba obe ne excuses eby'okwekwasa bingi, oba okuŋŋaana okujja mu saaviisi okeeranga nga tekinnaba kukwata bulungi nti kigwanidde, okeeranga okusinza Mukama awamu n'abooluganda nga bwe tukubiriziganyizibwa, obutakoowa kkola, n'oyingiramu obugayaavu, n'osalawo okuba nti kw'olwo lw'olina okuboobeza emmere ya bbaawo nga ekyetaago gy'oli, oba okwoza engoye zo nga ekyetaago gy'oli. Obwo si bugayaavu bannange? Teebereza mu nnaku zonna 7 era lw'olunaku olusinga obukulu lw'olina okukola ki? Okwozaamu engoye zo. Omutima gwo gwongere okuddugala ng'engoye zo zikola ki? Zitukula. Yewe kiba endowooza zo zeeyongera kuddugala ng'engoye zo zongera kutukula. Empisa zo zongera kuddugala ng'engoye zo zongera kutukula. Weewaawo ffenna tukubiriziganyizibwa okuba nti tuwuliragananga okuva mu bugayaavu awamu n'otukuutira okugumyanga abatiitiizi muffe. Abatiitiizi muffe baddizibwemu amaanyi mu kukkiriza kwabwe. Weewaawo tukimanyi bulungi nti okontana kw'okukkiriza kwe kutya. The opposite of faith is fear. Kubanga okwolesebwa kw'obutakkiriza kujjira mu kutya, kola Mukama by'akulagidde kola mu kijjira. Naye we tuba abagumya abatiitiizi muffe ne tuddizibwamu amaanyi mu kukkiriza kwaffe, ne tuba nga tuyambagana okuggibwamu obutiitiizi, tuyambagana okuggibwamu ekyo ekyanguwa otuziyiza okukola okwagala kwa Mukama. Ekyokulabirako ekyangu kwe kubuulira enjiri. Tukimanyi bulungi ffenna nti abakkiriza tuweebwa okubuulirwa Mukama, okubuulira enjiri eri ensi yonna, amawanga gonna gabuulirwe amazima g'obulokozi bwa Yesu Kristo. Weewaawo, naye bameka ku ffe abakikola? Naye si nti tetwagala, si weewaawo, naye ekisooka tujira kutya nti we bananvuma bw'anaagaana okuliriza bye mugamba, omanya otya nti taagaane? Ebigambo ebyatubuulirwa okuba nti tuyingizibwa mu busika obulungi nga buno ne bitukoma ku mutima ne ku kamwa, ne tulemwa okubyasanguza, okubigabana. Ntera obakubiriza wano ku lwokusatu ne leero nnyongera obakubiriza nti tuba n'okubuulira kw'enjiri ku nguudo nga obuweereza mu missions ministry oba outreach ministry buli lwakutaana akawungeezi, nti tugenda babiri ku nguudo ne tubuulira aba bonna be tusanze oba ku City Square, tutera okusangayo abantu abatudde mu Constitutional Square nga oba balinda taxi oba bali mu kuwummulako. Naye nti bw'obanga waakiri okutta akapapula ka tract akaliko amawulire amalungi n'okamukwasa n'omugamugambi kulamusiza ssebo nanjagadde ogira osoma kano, bw'obanga ebigambo ebirala ku ssaawa eyo tebikujjidde, nakyo oba okoze ki? Omutuusizaako amawulire amalungi. Weewaawo, naye obutiitiizi obwo bwe butuleetera okuba mu busibe, bwe butuleetera okuba nga empungu ezitasobola kubuuka kutumbiira mu by'omwoyo. Kubanga ekkanisa etabuulira njiri nti bakakasa tekula, abagirimu tebakula, nayo kennyini tekula, ate ne Mukama kennyini abitubuulirira mu byawandiikibwa nga mu bbaluwa ya Timoseo ey'okubiri essuula esooka olunyo lw'omusanvu nti teyatuwa mwoyo wa kutya wabula ow'amaanyi, ow'okwagala n'endowooza entuufu. Mukama yebazibwe, ti Mukama yebazibwe. N'olwekyo ffenna nga abakkiriza bwe tubanga mu kulokoka kwaffe twaweebwa Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa si wa kutya wabula w'amaanyi, wa kwagala era wa ndowooza ntuufu. N'olwekyo bw'obanga owulira okutya mu ggwe, sinziiriza mu kyawandiikibwa nga kino, oyambale omwoyo ow'amaanyi, ow'okwagala n'endowooza entuufu nga weesabira buli kaseera w'oba olumbiddwa okutya. Ne bannaffe twongere okubasabiranga okuba nti bajjuzibwa omwoyo w'amaanyi, ow'okwagala n'endowooza entuufu, basobole okuwangula omwoyo w'okutya ekkanisa ereme kubaamu batiitiizi. Teebereza nti tulijje, tetulijje, tetulijje lya Yesu bannange, enjala ebaluma temufaayo tunaatera okulya, tetulijje lya Yesu. Bwe tuba nga tulijje lya Yesu tetusobola kuba batiitiizi si weeguli, kubanga ebyokwambala bituweebwa mu byawandiikibwa, ebyokulwanyisa bituweebwa. Omukulembeze waffe tumumanyi, mulwanyi nnamige. Weewaawo, kaakati ekitugaana okwambala ebyokwambala byaffe, tukwate ebyokulwanyisa byaffe, olwo tweyagalenga ejje lya Yesu ki? Si kutya nti oba wenna ayambala kombati ne banda ba mu nguudo bajjagamba mulokole ng'amba n'olwekyo kankweke kombati yange. Si weguli, anti oganye okwambala engatto zo ez'obujulizi kye kimu era n'eri abatalina maanyi nga banafuye, nti tubazzeemu amaanyi. Tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasessaloniika essuula ey'okutaano, twetegereza olunyo lw'ekkumi n'ennya n'olw'ekkumi n'ettaano. Abanafuye abatalina maanyi tubazzeemu amaanyi nga tubalagirira okulindirira Mukama, nga tubakubiriza okulindirira Mukama, kubanga abo abalindirira Mukama baddizibwamu buggya maanyi gaabwe. Si weeguli, batumbiira ng'empungu n'okudduka ne badduka nga tebakoowa, awamu n'okutambula ne batambula nga tebazirika. Isaaya 4:14. Butusoma okuva mu linnyo lwa 28 okutuusa ku lwasatu mu olumu nti tonnamanya tonnawulira Mukama ye Katonda ataliggwaawo omutonzi w'enkomerero y'ensi tazirika so takoowa era n'amagezi ge tewali n'omu ayinza kugapima. Awa amaanyi abazirika n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Abavubuka bazirika bakoowa n'abalenzi bagwira ddala. Naye abo abalindira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe. Balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu era balidduka embiro ne batakoowa era balitambula naye ne batazirika. Mukama yebazwe. N'olwekyo muffe abanafuwa abaggwaamu amaanyi tubakubirize nga tukubirizagana nga tubakuutira okulindirira Mukama, okumwewa, okumwesiga, okumukoowoola kwonna kuba kulindirira Mukama. Mukama yebazwe. Ekyo mu buli ngeri nga we tubuuliddwa nti Mukama tazirika era takoowa, ye tapowa, asuka ne paka last, ayanguwa okutuzaamu amaanyi, ayanguwa okutuwa amagezi bwe tuba nga tuweebuuse mu magezi, ayanguwa otuwa okubikirwa n'okwolesebwa bwe tumusaba atwoleseze byonna bye tutamanyi, ayanguwa okutweyolesa bwe tumusaba abeewo muli nsonga na buli mbeera. Weewaawo, n'olwekyo tulina okuba abagumiikiriza mu bino byonna bye tulabye mu nnyiriri zino eri abantu bonna, kubanga Obukristaayo obutuufu bulagibwa mu kubugumiikiriza eri abantu mu kwagala kwa Mukama okwolesebwa mu ekyo. Obukristaayo obutuufu bulagibwa mu bugumiikiriza bw'olina eri muganda wo oba mwannyinaze oba mwannyoko fenna be tuli mu lulyo lwa Yesu Kristo. Mukama yebazibwe. Olw'okuba nti obugumiikiriza kwe kwolesebwa kw'okwagala, tubuulirwa gye tutajja kugenda mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essula ey'13 nti okwagala kugumiikiriza, si weewaawo. N'olwekyo mu bugumiikiriza mwe tweyongera obweyongezi okuba abo ababuulirira abagayaavu mu ffe nga naffe kennyini mwe twebuulirira, abagumya abatiitizi mu ffe nga naffe kennyini mwe twegumya, era abazzaamu amaanyi abatalina maanyi mu ffe nga naffe kennyini mwe twezzaamu amaanyi. Weewaawo, tusobole okuba nga tukuutirwa nga tuyambwa okutuusiza ddala Mukama awanaatufuulira ddala ekyo ky'ayagala tubeere. Weewaawo, nti weewaawo tukuutirwa n'okulabanga nga tewali awalanaggwanga oyo asasula ekibi olw'ekibi ekimukoleddwa, naye bulijjo tukolenga obulungi buli muntu ne munne era n'eri abantu bonna. Ntera okubaleetera engero z'Oluganda nga njagala bayigiriza Luganda nga nange wenduyiga nti ab'Oluganda bitaasa. N'olwekyo tulina okuba abo abatasasula kibi olw'ekibi ekitukoleddwa, naye bulijjo tukolenga bulungi buli muntu ne munne era n'eri abantu bonna. We tusoma mu Bebulaniya essula 10 olunyiriri olw'asatu lutugamba nti kubanga tumumanyi oyo eyagamba nti okwole eggwanga kwange nze ndisasula, era nti Mukama yaliramula abantu be. Era ne mu Matayo Yesu Kristo atubuulirira obutaba bangu kulamula bannaffe wabula okwesiga Mukama eri obulamu bwaffe bwonna, tusaasirwe nga nabo we twetaaga basaasirwe Mukama. Mukama yebazwe. Obwo bwonna bwe tulaba mu nnyiriri zino ze twakamenya mu kitundu kino olw'obudde nti omulamwa guno tugenda gusalamu ebitundu bibiri, bwebuweereza bwetuweerezagana ng'abooluganda nga famire, bwebuweereza mmwe nange kubanga ffenna tutera okutuula mu ntebe ezo, bwetugwanidde okubaamu buli omu eri munne, bwetuba nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo atwagaza obumu nga bw'alina ne Kitaffe, olwo tubeere wamu naye oba tubeere wamu nabo Mukama Katonda obusatu mu omu lubeerera. Mukama yeebazibwe, kubanga obuweereza ng'obwo bwe butusobozesa okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo. Bozzaamu amaanyi omugayaavu, bozzaamu amaanyi omutiitiizi, bozzaamu amaanyi atalina maanyi, bozzaamu amaanyi omuweerezaawo, weeyongera ggwe kennyini na bonna b'oweereza okuba oyo aliwo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Era we tutunuulira omwaka guno gye gukomekerezebwa, nga oba weewaawo tuweebuuse mu nsonga ezo zonna, kitugwanyise okuba n'ebyo bye tulina okutereeza okusinziira mu byawandiikibwa nga bino okukola, okutereeza, okussaako essira oba okuluubirira mu mwaka ogujja. Kubanga ffenna tewali n'omu ku ffe agenda okuyingira mu ggulu eriye yekka. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo ne wekiba nga bwe kiti we kiri, tukubirizibwa nga tukalaatirwa, nga tuwegayirirwa. Tukubirizibwa nga tukalaatirwa, nga twegayirirwa okuba n'obuweereza obwo mu bulamu bwaffe. Kubanga bwe tubweyongeramu ffenna buli lunaku tutambula mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo. Tuba tumanyi bulungi nti obulamu obw'obusika bw'obwakabaka bwa Katonda bwaffe, era tewali ayinza butuggyako olw'obuweereza ng'obwo. Mukama yeebazibwe. Bwe tusoma mu njiri ya Yokaana nga tumaliriza essuula ey'ekkumi n'omusanvu okuva ku lunyiriri olw'abiri okutuusa ku lw'abiri mu omukaaga, ennyiriri ezo nga Yesu Kristo asabira abooluganda abayigirizwa abaafuuka abatume be yali nabo mu kaseera ako ng'abasiibula, yagamba Mukama Katonda Kitaffe nti, sabira bano bokka, naye nsabira n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe nga beffe, bonna babeere bumu nga gwe Kitange bw'oli mu nze nange nga ndi mu ggwe, nabo babeerenga mu ffe ensi eryoke ekkirize nga ggwe wantuma. Mbawadde ekitiibwa kye wampa balyoke babeere bumu nga ffe bwe tuli obumu, nze nga ndi mu bo era naawe ng'oli mu nze, balyoke bafuukire ddala omuntu omu, ensi eryoke etegeere nga ggwe wantuma era nti obaagala nga bw'onjagala. Kitange, bano be wampa njagala mbeere nabo wendi, balyoke bategeere ekitiibwa kyange kye wampa, kubanga wanjagalanga n'ensi tennatondebwa. Ayi Kitange omutukuvu, ensi teyakumanya kyokka nze nkumanyi, era n'abayigirizwa bano bamanyi nga ggwe wantuma, era mbayigirizza ne bamanya erinnya lyo, era nzija kwongera okubamanyisa okwagala kwo kw'onjagala, kulyoke kubeerenga mu bo era nange mbeere mu bo. Mukama yeebazibwe. Bwe tuba tujaguza ennaku z'amazaalibwa ga ssekukulu, nze nga weesigenda kuba nti mbabuulira obuweereza obulaa bwonna obw'ebiro bino, njagala mutwale ekitundu ekyo ng'ekikulu, kubanga ebyo ebitufuula abajaguza era abasanyuka oyo gwe tujaguza era gwe tusanyukiramu, teri kintu kirala kyayinza kusiima nga kirabo okuggyako okubanga tugondera ebyawandiikibwa ng'ebyo. Nkulaba okwange, mukwetegereza okwange, kubanga we tulowooza okusanyukira awamu ffenna oba n'ab'enganda zaffe n'abamu nga babadde bunaayira n'abamu be tutamanyi ne twagala okubawa ebirabo, kyokka ne tutassa ndowooza na ssira kukuba nti Katonda eyamutuwa, eyamutuleetera, ayagala tubeere bumu, ate mu bumu obwo tubeere mu Yesu Kristo, olwo tubeere ne Mukama Katonda, okujaguza kwaffe tekuba amunsa. Mukama yebazwe, Mukama yebazwe. N'olwekyo twebaze nga tumaliriza. Ntukwebazaayi Mukama Katonda affe omulungi, kitaffe omwagalwa, Katonda Ayinza Byonna, kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwako era kigasa okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu, omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Era kubanga ekigambo kyo, Ayi Mukama Katonda, kiramu era kikozi, kisala okusinga buli kisala kyonna eky'obwojo bubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era nti kyangu okwawula okulowooza n'okufumitizako omutima. Twewaayo gye kiri amakya ga leero, kikole omulimu gwakyo omujjuvu mu bulamu bwaffe ne mu kkanisa yo. Linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, kama abawo omukisa.